რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საოცარებით მეფე აბდულა გარდაიცვალა საავადმყოფოში. ის სავარაუდოდ ასე 90 წლის იყო, ზუსტი მისი ასაკი ცნობილი არ არის. საოცარებით ახალი მეფე მისი ნახევარძმა სალმანი გახდება. საოცარებით მეფე აბდულა იყო მეხუთე მისი ძმათაგანი, რომელიც 2005 წელს გახდა საუდის არაბეთის მეფე. ტაილანდის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იენგ ლაკ შინავატრას ემუქრება 10 წლამდე პატიმრობა. მას ბრალად სდებენ იმაში, რომ გამოიყენა ბრინჯის სუბსიდირების სქემა საკუთარი პარტიისთვის. ფულის გადარიცხვისათვის გამოიყენა ეს სქემა და ეს ტაილანდს დაუშვა მილიარდობით დოლარიო. იენგ ლაკის მომხრეები აცხადებენ, რომ ეს უბრალოდ მცდელობაა, რომ პარტიის ლიდერი ჩამოაშორონ პოლიტიკას. იმლაგის პარტია ტაილანდში ყველაზე პოპულარული პარტიაა. 2001 წლის შემდეგ სხვადასხვა სახელით ამ პარტიამ ყველა არჩევნებში გაიმარჯვა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ რუსეთის მომხრე მიამბოხეებს ძვირად დაუჯდებათ მთავრობის ჯარებზე თავდასხმების გააქტიურება. მანეს განცხადება გუშინ გააკეთა უსაფრთხოებისადმი მიწოდა საგანგებოს ხდომაზე, რომელიც მოიწვიეს მას შემდეგ, რაც კიევმა გადაწყვიტა აღარ გააგრძელოს რამდენიმე თვიანი ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისათვის. ნატო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები სულ უფრო მეტ ტერიტორიას იპყრობენ და დასავლეთისაკენ უკან დახევას აიძულებენ უკრაინის მთავრობის ჯარებს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო გლობალური პრობლემაა, მაგრამ მან თქვა, რომ ექსტრემისტების ამ გაერთიანებასთან ბრძოლაში პროგრესი მიაღწიეს. ნაციონალურ მოძრაობა პარლამენტში პრეზიდენტის წლიური მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ დებატებს ითხოვს. ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განუცხადა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის უპატივცემულობა საზოგადოების უპატივცემულობა იქნებოდა. რაც შეეხება თავად პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლის თარიღს, ის რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ განაცხადა, რომ თარიღს ახლა პარლამენტის აპარატთან ათანხმებენ. ანუ ეთქვა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კონკრეტულ გვარებზე ჯერ ლაპარაკი არ არის, კონსულტაციები ამ ეტაპზე გარკვეულ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, თქვა მან. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ირიბიჩვენების საფუძველზე გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის და პირის ბრალდებულა ცნობის შესაძლებლობას ითვალისწინებს. ასე შეხვდა ახალ ამბებს, გეტყვით ახლა დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. ახლა ნახევარ საათში საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში სპეციალური საკონკურსო კომისია შეიკრიბება, რომელიც 2015 წლის ვენეციის 56-მე საერთაშორისო ხელოვნების გამოფენაზე საქართველოს სახელით წარსადგენი პროექტის გამოსავლენად იმშელებს. დღეს უამრავი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია, მათი უმეტესობა კლავინდებურად შეეხება იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალებას, ზოგს უბრალოდ თქვა მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები, სადაც ალბათ ესეც იფლება. სააპელაციო სასამართლოში დღეს პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმეზე გადაწყვეტილება გამოცხადდება. ეროვნულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე თელავში ადგილობრივი მედიის, აკადემიური წრეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. საქართველოს ბიუროს ხდომა ჩატარდება და ბოლოს საქართველოს ეროვნული არქივის კინოდარბაზში პროფესორ რისმა გორდეზიანის საჯარო ლექცია ჩატარდება თემაზე ძველი ბერძნული თეატრი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. განვაგრძობთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. მე და ნიკო უძღვებით გადაცემას ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. თანაწამყვანები კი შემოგვიერთებიან გადაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკის, ინტერნეტის და სპორტის სიახლეებით. საინტერესო ამბებს შემოგთავაზებენ, ასევე გვაქვს კიდევ არერთი სიუჟეტი და გეტყვით ასევე სტუმრის შესახებ გადაცემის სამ ნაწილში ამ საათში, ასე ვთქვათ, 10-ის ნახევრის შემდეგ. ჩვენ გვესტუმრება ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ ანალიზზე, რომელიც შეეხება მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობას, მათ სარეკომენდაციო, ასე ვთქვათ, ტექსტიც მოამზადეს და ასევე ვილაპარაკებთ უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შერჩევის პროცესზე, არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციაზე ამ პროცესთან მიმართებით. განვაგრძობ ახლა გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტზე გამოხმაურება გრძელდება. დღესაც, როგორც ნიკომ გითხრა, არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი სხვადასხვა პირის მიერ. გამოხმაურება არის არამხოლოდ თბილისში, არამედ როგორც ჩანს რეგიონებში. იური ვაზაგაშვილის სიკვდილის ფაქტთან დაკავშირებით ქუთაისში გუშინ საგანგებო ბრიფინგი და აქციაც გაიმართა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის ახლა მეც.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ ინტერესების დაცვის ცენტრი და პოლიტიკურმა პარტიამ თავისუფალი საქართველო გუშინ სპეციალური ბრიფინგი გამართეს, რომლის თემაც იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა იყო. შეხვედრის ორგანიზატორებმა ხელისუფლებას ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამოძიებისა და დამნაშავეების დასჯისკენ მოუწოდეს. თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ბიუროს თავმჯდომარის გიორგი წულაიას განცხადებით, გამოძიების მიმდინარეობისას აუცილებელია თანამდებობა დატოვოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ.
სასწრაფოდ გამოიძიოს არამარტო იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტი, არამედ მანამდე მისი შვილის გარდაცვალების ფაქტი, და რომ დავწმუნდეთ ამ ფაქტის ისტორიაში, რომ გამოძიება მიმდინარეობს ნორმალურად, მოუწოდებთ, რომ გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ჭიკაიძე, რამე თუ თვით ვაზაგაშვილი ადანაშაულდა მას მაღალჩინოსნების მფარველობაში.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტერესების დაცვის ცენტრის დირექტორმა სულხან ქობულაძემ კითხვა, რომ საქართველოს მთავრობა, რომელიც სამართლიანობის აღდგენის მოტივით მოვიდა ხელისუფლებაში, ვალდებულია გამოიძიოს არამხოლოდ ვაზაგაშვილების, არამედ ყველა გახმაურებული მკვლელობის საქმე.
დღევანდელი ხელისუფლება მოვიდა იური ვაზაგაშვილის, რობაქიძის, გვირგიონის, ზურაბჟანიას მკვლელობის, ასე ვთქვათ, გამოძიების ფაქტზე. მაგრამ ამ ორ წელს მაძეზე შეიძლება ეთქოს, არაფერი არ გაკეთებულა, არ გადადგმულა ნაბიჯები ამ კუთხით და მივიღეთ შედეგი. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი რაღაცები კიდევ გაგრძელდება. აქ მთავარი არ არის თუ ვინმე შემკვეთი და შემსრულებელი ცენტრალურ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში თანამონაწილე არის ამ მკვლელობის.
პარალელურად იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება ქუთაისის მოსახლეობა მერის ადმინისტრაციულ შენობასთან გააპროტესტა. მოქალაქეები მომხდარ ფაქტ შეკვეთილ მკვლელობად აფასებენ და აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ პროკურატურიდან ძველი თანამშრომლები უნდა გაათავისუფლოს.
დღევანდელი აქცია ტარდება, თანაგზნობას უცხადებთ ვაზაგაშვილების ოჯახს. ეს იყო ვანდალიზმი, შვილს დააკლეს მამა, ვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენა, სწორ გამოძიებას და საერთო ჯამში სახელმწიფოში უნდა დაიწყოს სამართლიანობის აღდგენა.
ვაზაგაშვილის მკვლელობა, დაკვეთილი მკვლელობა სასაფლაოზე, შვილს დააკლენ ქართველი ადამიანი. ამაზე მეტი ამას ისინი არ იქნება და მინდაპირ დაბერ აღნიშნო, თუ რამდენიმე ჟურნალისტის ტერაქტი საფრანგეთში, მსოფლიო შეზრა და მსოფლიო წამყვანი პირები ჩავიდნენ იქ, მე პატივისცემ მოაღრესად ჟურნალისტებს, მაგრამ ყველა ადამიანის სიცოცხლე, მით უმეტეს უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე, ჩემთვის ისევე ძვირფასია როგორც ჟურნალისტის. ამიტომ ვაზაგაშვილი არა ერთი პიროვნება, ვაზაგაშვილის სახით რომ ჩაარტყენ თავში და მახვილი ჩასცენ ქართველებს და გააფრთხილეს, თუ ხმას ამოიღებ, თუ დამუჟებული არ იქნებით, თუ სამართლიანობას მოითხოვთ, ვაზაგაშვილი არის მაგალითი, როგორ გაგისორდები თქვენ.
აქციაზე მყოფი მოქალაქეების განცხადებით პროკურორების სისხლის სამართლის დამნაშავეებად უნდა გამოცხადნენ. ქუთაისის მერიასთან გამართულ აქციას იპოთეკით დაზარალებულებით შეუერთდნენ. მათი თქმით, ხელისუფლების მისამართით ბოლო პერიოდში გაკეთებული კომენტარების გამო ეშინიათ, რომ ანალოგიური შემთხვევის მსხვერპლები თავად არ აღმოჩნდნენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:09 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემას განვაგრძობ ინფორმაციით ბათუმიდან. ჟურნალისტი ბათუმიდან გვატყობინებს, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ბათუმში მანქანის დაწვის ორი შემთხვევა აღინიშნა. თუ ვის მანქანებზე ლაპარაკი და ვინ რა ვერსიაზე ლაპარაკობს ამის შესახებ, ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ ახლა.
გუშინ ბათუმში ღამის 3:30-ზე ჯორჯიაშვილის ქუჩის 27 ნომერში მოქალაქე დავით მანჯავიძის ავტომობილი დაიწვა. გაჩერებული BMW-ს მარკის მანქანის დაწვის ფაქტი, როგორც მეპატრონე ამბავს, სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირა. კადრებში კარგად ჩანს, როგორ გადაასხა ავტომანქანას საწვავი უცნობმა პიროვნებამ და როგორ გაუჩინა ცეცხლი, აცხადებს მანჯავიძე. დაზარალებული შემთხვევას მასსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრ გივი თარგამაძეს შორის მეგობრობას უკავშირებს.
მაგრამ მოვიხედე ზევიდა. თავინახე ერთი ჩემი მანქანა რო იყო იძლობა. ხო ჩამოვედი უკვე ალებულიყო. კამერემა დააფიქსირეს.
ვიდა ტიპი ვიღაცა, კაპიშონიანი მიასხა ბენზინი კანისტრი დაფიქსირებულია, მიასხა ბენზინი. გამოიარა მეორე გამოვლაზე, ააფეთქ.
ბიზნესი მე არ მაქვს ისეთი რომ ვინმე შემხმიანებოდა ან რაღაცა ისეთი ქონოდა რომ ფული დომებოდა და მაგის გულისთვის დაუშვა დაეცვა ან რაღაცა ვინმესთან არანაირი. თად ერთი ყველა მომენტი მივიდა, ისევ გივი თარგამაძემდა. ჩემი მეგობარია, თანამებრძოლები ვიყავით. მის ბოლო განცხადებებს უკავშირდება ალბათ ეს.
დავით მანჯავიძე თბილისში ცხოვრობს და იგი ბათუმში დროებით ნაქირავებ ბინაში იმყოფებოდა. დამწვარი ავტომობილი ამ ეტაპზე ექსპერტიზაზეა გადაყვანილი და ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. საქმე 197 მუხლით დაკვალიფიცირდა, რაც ნივთის დაზიანებასა და განადგურებას გულისხმობს. ნაციონალური მოძრაობა კი ქალაქში კრიმინალის მატებაზე საუბრობს. ბათუმის განგსტერული ქრონიკა ასე უწოდებენ ისინი ქალაქში ბოლო დროს მომხდარ ფაქტებს. ომარ მეგრელიძე აცხადებს, რომ ორი წლის განმავლობაში ბათუმში 13 მოქალაქეა მოკლული, მათ შორის ბიზნესმენი და პოლიციელი. ააფეთქეს პროკურორის მანქანა და წვეს ორი ავტომობილი. ფაქტები ამ დრომდე არ გამოძიებულა.
კრიმინალს არ აქვს არც პარტიულობა, არც ეროვნულობა. ეს ეხება ყველას, საზოგადოების თითოეულ წევრს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან მკვეთრად იჩინა თავი კრიმინალმა და სამწუხაროდ არც ეცე არ არის პასუხი გაცემული. გამოვხატავ ჩემი ხალხი, ჩემი საზოგადოების შეშფოთებას და მოუწოდებ ყველას, რომ თითოეულ საგირს გაეცეს სათანადო კონკრეტული პასუხი.
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გივი თარგამაძემ. მან დაადასტურა დავით მანჯავიძესთან მისი დიდი ხნის მეგობრობის ფაქტი და მომხდარს მის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედება დაფასებს.
თათო არის ჩემი თანამებრძოლი ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის დროიდან, ასლანაბაში დიდის რეჟიმთან ბრძოლის პერიოდში ეს გვერდში მედგა, იზიარებს ჩვენ სამხედველობას და ბუნებრივია მეხმარება იმ საქმეების იმ მიმდინარე პროცესების გაშუქებაში, რომლებიც ვითარდება აჭარაში, ძირითადად ეხება იქ კურდული სამყაროს კრიმინალების და პოლიციის წარმომადგენლების შეზრდას ერთმანეთში. მესმის, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ჩემს მიმართ გაკეთებული მოქმედება, გამომდინარე იქიდან სხვა პირად მტრები დათმანჯავიძეს არ ყავს.
ბოლო დროს ბათუმში ავტომობილის დაწვის 3 შემთხვევა დაფიქსირდა. გასულ წელს ავტომობილი დაუწვეს პროკურორ ფრიდონ ქარცივაძეს, რამდენიმე დღის წინ კი ბიზნესმენ ირაკლი ფარცვანიას. კიდევ ერთი კრიმინალური ფაქტი მოხდა გუშინღამის ბათუმში. 22 საათზე ინასარიძის ქუჩაზე 50 წლის ქალბატონი დაჭრეს. გაზეთ ბათუმელების ინფორმაციით, სუპერმარკეტიდან გამოსულ ქალს უცნობი პირი დაესხა თავს და ხელებზე დანით ორი ჭრილობა მიაყენა. შემთხვევა საცხოვრებელ კორპუსთან ახლოს მოხდა. დაჭრილი ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. სპეციალისტების თქმით, მისი მდგომარეობა სტაბილურია. დამნაშავე შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს.
ეს იყო ბაჭო გურაბანიძე. ბათუმიდან გვაწვდიდა ის ინფორმაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:13. გადაცემას ნინო ევგენიძე განაგრძობს ახლა, რომელიც სტუდიაშია უკვე. დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები. ეკონომიკის სიახლეებზე გვეტყვის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ბოლო 4 წელიწადში ბანკების წმინდა მოგება 200% გაიზარდა. საქართველოს საბანკო სექტორისთვის განსაკუთრებით წარმატებული 2014 წელი აღმოჩნდა, როდესაც ბანკების მოგება 9.5 მილიარდ ლარს მიაღწია. 2010 წელს ეს მაჩვენებელი 156.27 მილიონი ლარი იყო. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2013 წელს ბანკების წმინდა მოგება 389.1 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც 2014 წლის მონაცემს 22% ჩამორჩება. 2012 წელს საბანკო სექტორის მოგებამ 124.2 მილიონი ლარი შეადგინა, ხოლო 2011 წელს 323 მილიონი მოგებით დასრულდა. ასე რომ 2014 წელი მართლაც გასულწლებს თუ შევატარებ ძალიან წარმატებული იყო. საქართველოში ორი ბანკი გაერთიანდა, თბილისის ბანკისა და ბანკი კონსტანტას იურიდიული და საოპერაციო შერწყმის პროცესი წარმატებით დასრულდა. ამ დროიდან თბილისის ბანკი კონსტანტას მახდას ოპერაციებს განახორციელებს როგორც ერთი იურიდიული პირი. კონსოლიდაციის შედეგად მოხდა TBC ბანკისა და ბანკი კონსტანტას სერვისებისა და პროდუქტების ინტეგრაცია, რის შემდეგაც ყოფილი კონსტანტას მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება იგივე პროდუქტები და სერვისები, რომლებითაც ისინი სარგებლობდნენ მანამდე. მეორე დღეა კაჭრეთში სასტუმრო ამბასადორში ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივითა და GIZ-ის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციის ორგანიზებით ღვინის სექტორში თანამშრომლობის ფორუმი იმართება. საქართველოს ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ჩარჩო პირობების სამომავლო ცვლილებების გათვალისწინებით ფორუმზე განიხილება საქართველოს ღვინის სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები, ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების პირობები, ქვევრის ღვინის გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები, კვალიფიკაციისა და ცოდნის ამაღლება ღვინის სფეროში და ორდღიან ფორუმში მეღვინეობის სექტორის ქართველი და უცხოელი წარმომადგენლები იღებენ ასევე მონაწილეობას.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეები. 9 საათი და 15 წუთია. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ლარი კიდევ 3 პუნქტით გაუფასორდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. 23 იანვრიდან დოლარის შეძენა ოფიციალურად 1.18 მიასედი ლარით იქნება შესაძლებელი. მანამდე 21 იანვარს იყო დადგენილი კურსი 1.95. მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის აგრეთებული შეთანხმების რატიფიცირებას სავარაუდოდ დღეს განახორციელებს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო. თარიღის შესახებ რამდენიმე დღის წინ რამის დსთ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლეონიდ სლუცკიმ აცნობა. იურდაზურა ბაზაგაშვილის საქმეებთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა შესაძლო სპეციალური დახურული სხდომა ჩაატაროს ამ თემაზე. გუშინ კომიტეტის სხდომაზე ზაქარია ქუცნაშვილმა, ანი მიროტაძემ და თამარ კორძეიამ დაცვეს საკითხი. მათი მოსაზრება კომიტეტის სხვა წევრებმაც გაიზიარეს. საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იური ბაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო მის ოჯახს დაახლოვებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა და მოუწოდა სამართალდამცველებს მუხტარის სწრაფად გამოიძიონ. ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში პრეზიდენტის წლიური მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ დებატებს ითხოვს. დავით ბაქრაძემ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის უპატივცემულობა საზოგადოების უპატივცემულობა იქნება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და გადაცემას განვაგრძობთ. კვლავ ნინო ევგენიძეა მიკროფონთან და განაგრძობს თემას, რომელიც გასულ საათში, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ და შეეხება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე გადასახადის სავარაუდოდ დაწესებას ინიციატივა ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. გისმენთ ნინო.
მოგეხსენებათ, გუშინ გავრცელდა ამის თაობაზე ინფორმაცია, რომ მიწაზე, ასე ვთქვათ, გადასახადი შეიძლება გაიზარდოს. ეს ინფორმაცია მოგეხსენებათ, სწრაფად გავრცელდა, იმიტომ რომ ხალხს აინტერესებს და შეეხებოდა იმას, რომ აი მთავრობა გლეხებს უპირებს მიწის გადაუმუშავებლობისთვის სპეციალური გადასახადით დაბეგვრასო. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ეკონომიკის სამინისტროში ახალ პროექტს უკვე ამუშავებენ, თუმცა სანქცია ამბობენ, რომ 2016 წლამდე არ ამოქმედება. კონკრეტულად რა სახის და რა მოცულობის გადასახადით დაიბეგრება მიწის ფლობელი, ეს უცნობია. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში განაცხადეს, ამჟამად პროექტი დამუშავების სტადიაშია და ამიტომ დეტალებზე მეც ვერ ვიცი. საუბრებთო. დღეს მდგომარეობით კი სასოფლო სამეურნეო მიწაზე გადასახადი ქონების გადასახადის შემადგენელი ნაწილია, ადგილობრივი ბიუჯეტების წყაროა და მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდისგან გათავისუფლებულია 2004 წლის 1 მარტის მდგომარეობით ფიზიკური პირების საკუთრებაში არსებული 5 ჰექტრამდე ფართობის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გუშინ რადიო თავისუფლების ინტერვიუში განმარტა კიდევაც, რომ სპეციალური გადასახადით დაბეგვრა ამჯერად არ შეეხება წვრილ ფერმერებს, თუმცა შენარჩუნდება თუ არა 5 ჰექტრიანი ზღვარი. თუ გაიზრდება, ეს მინისტრს არ დაუზუსტებია. ოფიციალური ინფორმაციით დღეს საქართველოში დაახლოებით 750,000 ჰექტრამდე სახნავი მიწის ფართობია, საიდანაც 400,000 ჰექტრამდე მუშავდება. არ არსებობს კვლევები მის თაობაზე, რომელიც ადასტურებს, რომ დაუმუშავებელ მიწაზე გადასახადის დაწესება აუცილებლად მოახდენს მიწის დამუშავების სტიმულირებას. ესეთი სამეცნიერო ლიტერატურა ყოველ შემთხვევაში საპირისპიროს ამტკიცებს. ძნელი სათქმელია, რამდენად შეიძლება აღმოჩნდეს მსგავსი სადამსჯელო მექანიზმი უფრო კარგად კარგი არგუმენტი, ვიდრე მოგების მიღება ამ მიწაზე, ხოლო თუ მოგების მიღება შეუძლებელია სხვადასხვა მიზეზის გამო, რატომ უნდა მოხდეს ამისთვის ფერმერის დამატებით გადასახადით დაბეგვრა და რა ეკონომიკურ ეფექტს ელოდება ამ გადაწყვეტილებისგან ხელისუფლება, ალბათ ეს კითხვებიც
მინიმუმ ინჯარით გასცემს ინტერვიუში თქვა მინისტრმა თქვა.
გასაგებია, მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, სტიმულირების ფაქტორი იმისთვის, რომ რაღაცა პირიქით არის შემთხვევები და სამეცნიერო ლიტერატურა ადასტურებს, რომ პირიქით შეიძლება უარყოფითი ზეგავლენა
მოყვეს. ანუ სიძულებით ხდება, შეიძლება უფრო წამგებიანი აღმოჩნდეს.
ეს კითხვა მით უფრო აქტუალურია სიტუაციაში, როცა სოფელში ჯერ კიდევ მოსაწესრიგებელია ირიგაციის პრობლემა, სუბსიდირებული აგროდაზღვევის პროგრამაზე ისაუბრა მინისტრმა და ვფიქრობთ, რომ ეს პროგრამა ახალი ჩაშვებულია და დიდი წარმატებით სარგებლობს, თქო და რაღაცა დიდი ეფექტი აქვს ამას, თქო ცოტა გადაჭარბებული იქნება, რომ ვთქვათ, და აგროსესხების მიღების პრობლემაც არსებობს. ამის პარალელურად კი ხელისუფლების საპრივატიზაციო და სავიზო პოლიტიკის გამო მოგეხსენებათ, ინვესტიციების შემოსვლა მიწის ბაზარზე შეზღუდულია და ამას გარდა პრობლემაა ისიც, რომ საქართველოში დარეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო მიწები ფრაგმენტულია, ანუ საქართველოს პირველი ეროვნული სასოფლო-სამეურნეო აღწერის მასალების მიხედვით საქართველოში მეურნეობათა 43.1% ფლობს 9 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთს, 0.5 ჰექტრიდან 1 ჰექტრამდე ნაკვეთს ფლობს მეურნეობათა 32%, ანუ 75% საქართველოს მოსახლეობის 1 ჰექტრამდე მიწის ფლობელია. ამ მასშტაბის მიწის ფართობზე რაიმე პროგრესული ტექნოლოგიის დანერგვა, მექანიზაციის ან სხვა საშუალებების გამოყენება შრომის ნაყოფიერების ამაღლების მიზნით პრაქტიკულად გამორიცხულია. დღემდე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის პროცესი, რომელიც ხელისუფლებამ დაახლოებით 1 წლის წინ წაახალისა განსაკუთრებით ტემპით არ გამოირჩევა, 2014 წლის დეკემბრისთვის სასოფლო-სამეურნეო სტატუსი მიენიჭა 376 კოოპერატივს, მათ შორის 99 კოოპერატივი მაღალმთიან რეგიონშია და კოოპერატივებში გაერთიანებულია 2956 მეპაიე. კოოპერატივებისთვის უკვე გაცემულია მოტობლოკების კომპლექტი 169 ერთეული და დამატებითი ხელისათესი 117 ერთეული. თუ სპეციალური გადასახადი მსხვილ ნაკვეთებს შეეხება, საინტერესოა, ეს ხელშეუწყობს მიწის გამსხვილების პროცესს თუ პირიქით. ასევე კვლევის თანახმად საქართველოში მიწის ბაზრის მხოლოდ დაახლოებით 30%-ია მოგეხსენებათ აღრიცხული დარეგისტრირებული მიწების შემთხვევაში, ბევრი გადაფარვა და დასაზუსტებელი მიწის ნაკვეთია. ამ სიტუაციაში თუ გადასახადი დაწესდა, რა მოცულობის მიწასაც არ უნდა ეხებოდეს, ის დაბეგვრის ობიექტი სწორედ დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი იქნება და მიწის ფონდის უდიდესი ნაწილი მის ქვეშ ვერ მოექცევა. აგრარულ სექტორში არსებული პრობლემების მოგვარების სანაცვლოდ მიწის დამუშავებაზე პასუხისგებლობის დარეგისტრირებული მიწის ფლობელზე გადატანა ერთი შეხედვით ეკონომიკურ გადაწყვეტილებაზე მეტად რაღაცა უფრო სხვა პოლიტიკურ პოზიციაზე მსგავსება. ამისად ხელისუფლებას ყველა როგორც ეკონომიკური ისე სოციალური ეფექტის დათვლა მოუწევს, მე ფიქრობ, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ამ ახალგანო პროექტს, ასე ვთქვათ, ძალაში შევა და მიიღებენ.
ესე ლეგიტიმური თუ შეიძლება იყოს კითხვებით იყო გაჯერებული ნინო ევგენიძის დღევანდელი მიმოხილვა ეკონომიკური, რომელიც შეეხებოდა ინიციატივას სოფლის მეურნეობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე გადასახადის სავარაუდო დაწესებაზე. ლაპარაკია გადასახადზე იმ შემთხვევაში, თუ კი მიწა არ იქნება გამოყენებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით. მიზნად ასახელებს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელმაც რადიო თავისუფლებასაც მისცა ინტერვიუ, მიზანი ის არის, რომ მიწა არ დარჩეს დაუმუშავებელი, რაც შეიძლება მეტი მიწა დამუშავდეს და ამის სტიმულირებისთვის არისო, თუმცა არის ასეთი კითხვებიც და ვერ შედავები კითხვების ავტორს. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახალ გადაცემას და მოვეშვათ მცირე ხნით, პარასკევი დღეა და აფიშა მოვისმინოთ გაცილებით აქტუალური ალბათ ვიდრე სხვა დღეებში.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ეთერ ღოღაძის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით „ნებები“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა ტექნიკაში შესრულებული 22 ნამუშევარი, რომლებიც გამოირჩევა განსხვავებული ხედვით, ფერადოვნებით, ინდივიდუალიზმითა და ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით. მხატვრის მიზანია თავისი ნამუშევრებით წარმოაჩინოს ძლიერი ქალის სახე. საქართველოს მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი ტარდება ჯგუფური გამოფენა დრო მიქრის. შემოქმედებით ჯგუფში გაერთიანებულნი არიან მხატვრები გეგა ქუთათელაძე, თემო კვირკველია, ლევან ამაშუკელი, სანდრო ქათამაშვილი, გიორგი ჯამბურია და ლუკა აკიმაძე. ხელოვანები იყენებენ ისეთ მხატვრულ ხერხებს, როგორიცაა ციფრული მედია, ვიდეო ინსტალაცია, ანიმაცია, ფოტოგრაფია და ფერწერა. Თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე თითების თეატრი წარმოგიდგენთ ონისე ონიას სპექტაკლში თამაში მაგიდასთან, რომელიც ვასაძე დაიწყება. ასევე ვასაძე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძის სპექტაკლის შეშლილის წერილები მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის კომედია დრამა ბერტმენი. სიუჟეტი ყოფილ მსახიობზე მოგვითხრობს, რომელმაც წარსულში პოპულარული სუპერ გმირის როლი შეასრულა და ახლა გადაწყვიტა მონაწილეობა მიიღოს ბროდვეის სპექტაკლში, იმისათვის რომ დაიბრუნოს ძველი პოპულარობა და დიდება. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ შონ ლევის ახალი სათავგადასავლო კომედია ღამე მუზეუმში 3 და რეჟისორ ოლივერ მეგატონის ფილმი მძევალი 3.
Yeah.
საქართველოში 10-ის ნახევარი სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობული პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
Ლარი კიდევ სამი პუნქტით გაუფასორდა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა 1.98 არის კურსი 23 იანვრიდან მანამდე 21 იანვარს დაადგინა ეროვნულმა ბანკმა კურსი რომელიც უშინ მოქმედებდა ის 1.95-ს შეადგენდა მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ფიქრის უწოდებული შეთანხმება აფხაზეთსა და რუსეთს შორის დღეს მოხდება ამ შესაძლებელი შეთანხმების რატიფიცირება რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში ამის შესახებ მანამდე განაცხადა დსთ-ს საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლეონიდ სლუცკიმ იურიდა ზურაბ ვაზაგაშვილების საქმეებთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა შესაძლოა სპეციალური დახურული სხდომა ჩაატაროს. ამაზე გუშინ ზაქარია ქუცნაშვილმა, ანი მიროტაძემ და თამარ კორზაიამ დასვეს საკითხი, მათი მოსაზრება კომიტეტის სხვა წევრებმაც გაიზიარეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების გამო მის ოჯახს და ახლობლებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა და მოუწოდა სამართალდამცველებს სწრაფად გამოიძიონ მომხდარი. ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში პრეზიდენტის წლიური მოხსენებით გამოსვლის შემდეგ დებატებს ითხოვს. პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლის თარიღი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი ყვარანჩხელაძემ განაცხადა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის მომხრე მეამბოხეებს ძვირად დაუჯდებათ მთავრობის ჯარებს და თავდასხმების გააქტიურება. ეს განცხადება პოროშენკომ გააკეთა უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ საგანგებო სხდომაზე, რომელიც მოიწვიეს მას შემდეგ, რაც კიევმა გადაწყვიტა აღარ გააგრძელოს რამდენიმე თვიანი ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისათვის. ნატო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები სულ უფრო მეტ ტერიტორიას იპყრობენ და დასავლეთისკენ უკან დახევას აიძულებენ უკრაინის მთავრობის ძალებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:32 და ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 16 ღამე კი 5 გრადუსია გამოცხადებული, გორში +9, ახალციხეში +8 გრადუსია ნავარაუდევი, ბაკურიანში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი, გუდაურში შესაძლებელია მცირე თოვლი, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია მცირე წვიმა და ნისლი, მესტიაში 7 გრადუსი იქნება, 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, მცირე წვიმა და ნისლი იქნება რუსთავსა და თბილისშიც, +6 გრადუსია ნავარაუდევი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ამინდის პროგნოზით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის. თბილისის ლეგენდარული მორბენარი კოლინ ჯექსონი სტუმრობს სოფლიოს და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონი და ოლიმპიური თამაშების პრიზიორი, ძალიან საინტერესო საქველმოქმედო სპორტული პროექტის დასაანონსებლად ჩამოვიდა საქართველოში. Wings for Life ასე ეწოდება უკვე ტრადიციად ქცეულ გარბენს, რომელიც 3 მაისს მთელ სოფლიოში გამართება და რაც თავარია ერთსა და იმავე დროს დაიწყება. კოლინ ჯექსონი 2 წელია Wings for Life-ის სოფლიო რბენის დირექტორია, მის მოვალეობაში შედის სოფლიო ბენის კონტროლი სპორტული და ტექნიკური კუთხით, როგორც მოსამზადებელ პერიოდში, ასევე ღონისძიების მიმდინარეობის დროს. სოფლიო რბენა ყველაზე მასშტაბური საქველმოქმედო ღონისძიებაა სოფლიო სპორტის ისტორიაში. საქართველოში ის ლოპოტას გადასახვევიდან კავკასიონის ქედის გაყოლებით უკვე მეორედ გამართება. შარშან ქართულ რბენაში 3000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. სულ კი პროექტში 40 ქვეყნის 100,000-ობით მოხალისე ჩაერთო. რეგისტრაცია ყველგან ფასიანია და შეგროვებული თანხა გადაეცემა ფონდს, რომელიც აწარმოებს სამედიცინო და კლ კლინიკურ კვლევებს ზურგის ტვინის დაზიანების სამკურნალოდ. Wings for Life-ის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ არ არის განსაზღვრული ტრასის მანძილი და დრო არ არსებობს, ასევე ფინიშის ხაზი, ტრადიციული ფინიშის ხაზის ნაცვლად იქნება სპეციალური ფინიშ მანქანა, რომელიც სტარტიდან 30 წუთში დაიწყებს სვლას და იმოძრავებს წინასწარ დადგენილი სიჩქარით, როგორც კი ფინიშ მანქანა გადაუსწრებს მორბენალს, ის ავტომატურად გამოეთიშება შეჯიბს, რბოლაკი მაშინ დასრულდება, როდესაც ეს მანქანა ბოლო მონაწილეს გადაუსწრებს, შესაბამისად ჩემპიონიც ყველაზე დიდი დისტანციის დამფარავი მორბენალი იქნება. მსოფლიო რბენის შედეგად გამოვლინდება ორი გამარჯვებული, ერთი ქალი და ერთი მამაკაცი, მათ შეიძლება მომავალ წელს მონაწილეობა მიიღონ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში გასამართ რბენაში, რომელსაც თავად აირჩევენ, გლობალური ჩემპიონები კი საჩუქრად მიიღებენ ექსკლუზიურ ტულს მსოფლიოს გარშემო. თაბულოს საქართველოს გარფენის შარშანდელ სტატისტიკასაც გავიხსენებ, მასში მონაწილეობა 36 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მიიღეს, ყველაზე ასაკოვანი მონაწილე 80 წლის იყო და თითქმის 4 კილომეტრი გაერბინა მან. გამარჯვებულ მამაკაცს ფინიშ მანქანამ 53 კილომეტრზე გადაუსწრო, ხოლო გამარჯვებულ ქალს 26 კილომეტრზე. დაბოლოს დაუბრუნდება ისევ კოლინ ჯექსონის სტუმრობას ლეგენდარულმა მძევოსანმა. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანთან ერთად პრესკონფერენცია ჩაატარა, რომელზეც ყველას მოუწოდა ამ პროექტში მონაწილეობისკენ. ეს პირველ ყოვლისა კეთილშობილური საქმეა, რომელშიც მთავარი გამარჯვება კი არა მონაწილეობაო, განაცხადა კოლინ ჯექსონმა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, როგორც გითხარით, ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენთან სტუმრად, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. დილო მშვიდობის, გალბატონ ნაზი, მოგესალმებით. და მსმენელს შევახსენებ თემას, რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, არის სინამდვილეში ორ თემას, თუმცა ერთი თემა, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია სასამართლოს თქვათ ასე დამოუკიდებლობისთვის. ეს არის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი. ამ საკითხის ანალიზი გააკეთა, ასე ვთქვათ, მოსამართლეთა ერთობამ და წარმოადგინა კიდეც ქუშინ დოკუმენტი, სარეკომენდაციო პოლიტიკის დოკუმენტს უწოდებთ, არა თქვენ ამას ვარც და არის იქ რეკომენდაციები, თუ რა არის გასაუმჯობესებელი მოსამართლეთა, საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის, ასე ვთქვათ, წარმოების სფეროში. და მინდა ახლა მოგცეთ ასევე მსმენელს ვეტყვი წინასწარ, რომ შევეხებით აგრეთვე დღეს უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესსაც და ამ პროცესთან მიმართებით მოსამართლეთა ერთობის პოზიციასაც გაგვაცნობს ქალბატონი ნაზი. თუმცა თავდაპირველად მინდა დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე ვთქვათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ საკითხის, ამ სფეროს გასწორება. მოდით ასე გავარკვიოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით მსმენელს. დღეს ორგანიზაციამ წარმოადგინა რეკომენდაციები იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს დისციპლინური სამართალწარმოება მოსამართლეთა მიმართ. ეს ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინაიდან განსაკუთრებული როლი აქვს მას იმისათვის, რომ მოსამართლეების დამოუკიდებლობა იყოს მაქსიმალურად დაცული. ვინაიდან აუცილებელი არის, რომ მოსამართლეები, რომელთა მიმართაც მიმდინარეობს დისციპლინური დევნა, ერთი რომ წინასწარ ჰქონდეთ გარკვეული შეხედულება, გარკვეული ინფორმაცია კანონიდან, ბუნებრივია, რომ რაზე შეიძლება დაიწყოს მათ მიმართ დევნა, და მეორე მხრივ აუცილებელია, რომ ეს იყოს სამართლიანი პროცესი და რაიმე დარღვევებს არ ჰქონდეს ადგილი და ამისთვის არსებობდეს შესაბამისი გარანტიები. მინდა თქვა ამასთან დაკავშირებით ისიც, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, შეიძლება ესე ითქვას, ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც მოსამართლეებმა თავად გადაწყვიტეს, რომ ამ თემებზე ისაუბრონ ღიად და თავად წარმოადგინონ რეკომენდაციები. გუშინ როდესაც ჩატარდა ჩვენი ორგანიზაციის ღონისძიება, იქ სხვადასხვა აღნიშნეს კიდეც მონაწილეებმა, რომ ეს არის მისასამებელი. ბუნებრივია, ეს არ არის უკვე შედეგი, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამაზე საუბარი დაიწყო ღიად, რომ ეს არის პრობლემა და მოსამართლეები ამ საკითხით ინტერესდებიან, ბუნებრივია, ეს მნიშვნელოვანი არის და ფიქრობ, რომ ამას მოყვება შესაბამისი უფრო მეტი პროგრესული ნაბიჯები.
დღეს როგორია ეს პროცესი? რანაირი პროცესია დღეს დისციპლინური?
დღევანდელი პროცესი ვერ ვიტყვით, რომ არის სამართლიანი. ერთის მხრივ დაუზრუნველყოფს ყველა იმ გარანტიებს, რომ მოსამართლეები იყვნენ დაცული, და მეორე მხრივ არის საკმაოდ ფართო მართო შესაძლებობა იმის არის ტურისტი შეიძლება დაისაჯო მოსამართლეები. აქვე არ შეიძლება არ აღინიშნოს რომ თავად სასამართლო წარმომადგენლებისგან და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან გასული წლების განმავლობაში საკმაოდ ბევრი ღონისძიებები ჩატარდა დისციპლინურ სამართლის წარმოებასთან დაკავშირებით. მე არ მახსოვს ასეთი პერიოდი საქართველოში, როდესაც ამ თემას ეძღვნებოდა ასეთი თემები და ასე მკაფიოდ შეიძლება ითქვას ყალიბდებოდა რეკომენდაციები. წარმოდგენილი იყო სხვადასხვაშორის ჩამონათვალი, კონკრეტული დარღვევების ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება რომის გამო შეიძლება დაეკისროს სახდელი მოსამართლეს. ეს იყო საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი, 25-ზე მეტი შეიძლება ითქვას. და ანუ თავისთავად ეს პროცესები ამას იმით მოხდა, რომ თავისთავად კარგია კომპლექსში შეიძლება ამან უკვე საკმაოდ დიდი გავლენა მოახდინოს პროცესზე და შეიცვალოს და დაიხვეწოს დისციპლინურ სამართალწარმოების საერთოდ მექანიზმი და პროცედურები იმისათვის, რომ მოსამართლეები იყვნენ დაცული და საზოგადოებაც იყოს დაცული. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ორივე ინტერესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საზოგადოების ინტერესი, რომ მათ მიმართ გამოტანილ საქმეზე თუ რაიმე დისციპლინური გადაცდომა იქნება მოსამართლეს და რაიმე დარღვევებს ექნება ადგილის, შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ეს იყოს ბუნებრივია სამართლიანი.
და პროცედურის ღიაობას რა შეეხება, გამჭვირვალებას რა რამდგომარეობა დღეს და თქვა რამდენად დამაკმაყოფილებელი და როგორი არის თქვენი მიდგომა?
დიახ, ჩვენ მეკაჩნის
საზოგადოებას.
მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას და განსაკუთრებით იმ ადამიანს, ვის არის უშუალოდ ამ პროცესში ჩართული, რა თქმა უნდა, ეს საინტერესო საზოგადოებისთვის და თავად მოსამართლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ის მიიჩნევს, რომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია სხვადასხვაშორის იყო ეს, რომ თუ კი მოსამართლე მიიჩნევს, რომ ირღვევა მისი უფლებები, ამ შემთხვევაში მაისი მოთხოვნის შესაბამისად პროცესი უნდა იყოს საჯარო პირველივე ეტაპიდან, როდესაც ხდება მტკიცებულებების შეგროვება და სხვადასხვა ინფორმაციის მოძიება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და ამ ეტაპიდანვე, პირველივე ეტაპიდანვე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს ღიას ეს პროცესები და ეს თავისთავად ხელშეუწყობს საერთოდ ამ პროცესის გამართულობას და ყველა მხარის და საზოგადოების ინტერესების დაკმაყოფილებას. გარდა ამისა, ჩვენი ორგანიზაციას მიაჩნია ასევე სხვადასხვა რეკომენდაციები აქვს წარმოდგენილი ბუნებრივი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი არის ისიც, რომ ანგარიშვალთებულება საზოგადოების წინაშე მიაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ამ შესახებაც ბუნებრივია წარმოდგენილი გვაქვს რეკომენდაციები. ცოტა შეიძლება ბუნდოვანი საკითხი იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, მაგრამ ასე მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ეთიკის წესები მოსამართლე და არსებობს ასევე დისციპლინური სამართალწარმოება, ხო? ჩვენ მიგვაჩნდება, რომ ეს ორი საკითხი, ანუ დისციპლინური გადაცდომა, დისციპლინური დარღვევა, აუცილებელია გაიმეჯნოს ეთიკის წესების დარღვევისაგან. ჩვენ მიგვაჩნდება,
შესაძლებელია სრულად გამიჯნა, რა?
შესაძლებელი არის, თუ კი დაადგინდება უფრო მაღალი სტანდარტი. ჩვენ მიგვაჩნდება, რომ ეთიკის წესები უნდა იყოს ძალიან მაღალი სტანდარტის და საზოგადოება, სასამართლო სისტემა უნდა ისწრაფოდეს იქითკენ, რომ მოსამართლეებს ჰქონდეს უფრო მეტი მორალური ღირებულებები, მეტი ვალდებულებები ეთიკის წესების შესაბამისად, ბუნებრივია მეტი ვალდებულება საზოგადოების წინაშე. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს ორი პროცესი ერთმანეთისაგან ძალიან მკაცრად უნდა იყოს გამიჯნული იმისათვის, რომ სასამართლოს ხელისუფლების შეეწყოს ხელი და მის გაუმჯობესებას, ბუნებრივია.
და რამინე კითხოთ, რა არის ყველაზე, შეიძლება ერთი არ იყოს და მაშინ ბრძანეთ რა ფაქტორები შეიძლება იყოს იმის უზრუნველყოფი, რომ დისციპლინური პასუხისგებლობის დაკისრება სრულად გათავისუფლდეს, როგორ ვთქვა, თავისუფალი იყოს პოლიტიკური საფუძვლისგან, დაცული იყოს ამისგან, მოდი ასე ვიტყვი.
დიახ, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის განწყობა თავად სასამართლო სისტემაშივე. თუ კი სასამართლოს ხელისუფლების წარმომადგენლები თვითონ გააცნობიერებენ, თავად გააცნობიერებენ, რომ მათ კანონის შესაბამისად აქვთ შესაბამისი გარანტიები, მათ აქვთ შესაბამისი ვალდებულებები კონსტიტუციის შესაბამისად თუნდაც, ხომ? ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი და ისინი იქნებიან უფრო მეტად თავისუფალი პოლიტიკური ზეგავლენებისგან. თუმცა ბუნებრივია, თუნდაც ეს საკითხი დისციპლინური სამართალწარმოება ჩვენ ადრე წარმოადგენთ რეკომენდაციები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლე დანიშვნის წესის შესახებ, შერჩევის წესის შესახებ, დაწინაურების წესის შესახებ. აი ეს ყველაფერი, რომელიც მოიცავს უშუალოდ სასამართლო სისტემაში სხვადასხვა საკითხების ფუნქციონირებას და პროცედურებს, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საერთოდ მოსამართლეებზე და მის დამოუკიდებლობაზე. ამიტომ ყველა ეს სისტემები დანიშვნიდან დაწყებული, შერჩევიდან დაწყებული, შემდეგ გდევნით ამთავრებ გამოყენებული, თუნდაც ასე შეიძლება მიუთქეთ ამ საკითხს. ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მოსამართლეზე და მან უნდა ამ პროცედურებმა, გამართულმა სისტემებმა უნდა შექმნას გარანტიები, რომ მოსამართლეები იყვნენ დაცული. მაგრამ თავისთავად მოსამართლეების დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ უნდა ჰქონდეთ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე და მათ უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი დამოკიდებულება, რომ ისინი არიან თავისუფალი, მათ აქვთ შესაბამისი გარანტიები და მათ უკვე შეუძლიათ რომ იყვნენ უფრო მეტად პასუხისმგებლები საზოგადოების წინაშე და არ ჰქონდეთ რაიმე გავლენები და ყველანაირი გავლენებისგან იყვნენ შორს. თუმცა ამ შემთხვევაში მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კანონის შესაბამისად ყველა ეტაპზე იყოს გარანტიები შექმნილი და ორივე მხრიდან დამოკიდებულება მოსამართლეების მხრიდან და კანონის მხრიდან უშუალოდ დადგენილი ნორმები ერთიანობაში უნდა ქმნიდნენ ამის გარანტიებს, რომ საზოგადოება იყოს დაცული და საზოგადოება მიიღოს სწორედ ისეთი სასამართლო, რომელიც მას სჭირდება, რომ მათი უფლებები იყოს დაცული.
რაც ასე მნიშვნელოვანია, სულ არის ამაზე ლაპარაკი, ვიღაცისთვის უკვე ბანალურია ეს თემა, მაგრამ ერთ-ერთი ღერძი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსი ეს არის სწორედ. ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ მასთან საუბარს გავაგრძელებთ ზუსტად 2 წუთში. მოვისმენთ ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძისგან და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით. ასევე გეტყვით, თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა დარეკეტ ტელეფონზე 2988327 ნომერს შეგახსენებთ მოგვიანებით. განებითაც ახლა ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ლარი კიდევ 3 პუნქტით გაუფასორდა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი. დაადგინა 23 იანვრიდან 1 დოლარის შეძენა 1.98 ლარად იქნება შესაძლებელი. გუშინ მოქმედებდა 21 იანვრის დადგენილი კურსი, რომლის მიხედვითაც 1.95 მეასე დოლარად იყო შესაძლებელი 1 დოლარის შეძენა. მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთ შორის აგრესკობული შეთანხმების რატიფიცირებას რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო განახორციელებს დღეს ამის შესახებ მანამდე რუსეთის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლეონიდ სლუცკიმ განაცხადა. იურდე ზურაბ-ბაზაგაშვილის საქმეებთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა შესაძლოა სპეციალური დახურული სხდომა გამართოს. ამასთან დაკავშირებით გუშინ განაცხადეს ზაქარია კუცნაშვილმა, ანი მიროტაძემ და თამარ კორძაიამ. მათი მოსაზრება კომიტეტის სხვა წევრებმაც გაიზიარეს. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით რუსეთის მომხრე მეამბოხეებს ძვირად დაუჯდებათ მთავრობის ჯარებზე თავდასხმის გააქტიურება. ეს განცხადება პოროშენკომ გააკეთა უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ საგანგებო სხდომაზე, რომელიც მოიწვიეს მას შემდეგ, რაც კიევმა გადაწყვიტა აღარ გააგრძელოს რამდენიმე თვიანი ბრძოლა დონეცკის აეროპორტისთვის. ნატო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები სულ უფრო მეტ ტერიტორიას იპყრობენ.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იუბილეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა Auschwitz-ა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ სტუმართან ერთად ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხზე. ამ საკითხის ანალიზი ჩაატარა ორგანიზაციამ, წარმოდგენილია რეკომენდაციები მის მიერ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დარეკოთ. და მინდა ისევ ქალბატონ ნაზის მიმართო შეკითხვით. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საკითხის გამოსწორების, არ ვიცი, განზრახვა, სურვილი თუ რაც გნებავთ არსებობს, მნიშვნელოვანია გათვალისწინება ტრადიციის, რეალობის და პრაქტიკის, რომელიც აქამდე არსებობდა. ამ შემთხვევაში მინდა კითხოთ დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რა ტრადიცია არსებობს და რამე თუ შეიცვალა ბოლო ორი წლის განმავლობაში.
Тех нам тут მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხიც, რომ შევაჯამოთ საერთოდ რა ვითარება იყო და რა შეიცვალა. Ძალიან ბევრი ანგარიში არის ამაზე საუბარი და უშუალოდ მოსამართლეების მხრიდანაც, რომ არაერთი მოსამართლე გახდა იმის ხერხული, რომ მათ მიმართ გახორციელდა უსამართლო პროცედურები და დასჯა უსამართლოდ მოხდა. Თუმცა ამასთან დაკავშირებით პროცესი არ იყო ღია და ბუნებრივი საზოგადოებას არ აქვს ძალიან კაფიო ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომ როგორც იცით, ორი წევრი არის ამ შემთხვევაში არამოსამართლე წევრი, პარლამენტის მხრიდან წარდგენილი და რაც ისინი შეეჩნენ საქართველოში, მათ საქმე ჯერჯერობით არ განუხილავთ. ანუ იუსტიციის საბჭო, რომელიც უგზავნის საქმეს, მათგან არ წასულა ასეთი ტიპის საქმე და გადაწყვეტილება იუსტიციის საბჭოს მხრიდან არ მიღებულა. თუმცა არაერთი განაცხადი იყო შესული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა მიმართ არაერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომ დაწყებული იყო დისციპლინური დევნა, მაგრამ ეს პროცედურები პროგრესული, ასე ვთქვათ, არ იყო ამ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივი ეს.
რაც რამეზე მეტყვალებს, რაზე მეტყვალებს.
ალბათ შეიძლება ესეც ვთქვათ, რომ შეიძლება გარკვეულ ტენდენციებს კონდეს ადგილი და კითხებს საჩენდეს, თუ რა თუ კი აქამდე იყო არაერთი შემთხვევები, როდესაც არაერთი დისციპლინური დევნა იწყებოდა მოსამართლეთა მიმართ, არაერთი საქმეს ჰქონდა გადაწყვეტილება, გამოდიოდა ასეთ საკითხებზე, რატომ არ ხდება ეს ახლა? ბუნებრივი ეს კითხვებს საჩენს და საზოგადოებამ თავად განსაჯოს, თუ რა არის ეს სინამდვილეში. მაგრამ გარკვეული კითხვები ჩდება და ძნელი არის ბუნებრივი დასკვნების გამოტანა, მაგრამ მართლა საინტერესო საკითხია, თუ რატომ არის ეს ვითარება ასეთ მდგომარეობაში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის დამოკიდებულება. ვინაიდან, როგორც ის არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეც ამავდროულად ხელმძღვანელი მთავარი პირი, შეიძლება ასე უწოდოთ მას, და მისი დამოკიდებულება, მისი გუნდის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ ბუნებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი. ან თუ რატომ არ იგზავნება საქმეები და რატომ არ ხდება დისციპლინური დევნა ამა თუ იმ საკითხზე და მოსამართლის მიმართ. ბუნებრივად ეს არის ისეთი საკითხები, რომელზეც ჩდება გარკვეული კითხვები.
და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ახალი თავმჯდომარის არჩევის საკითხზე გადავიდეთ ახლა. ახლანდელი თავმჯდომარე ახსენეთ და მნიშვნელოვანი საკითხია, არის დიდი ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, პროცესის მიმართ, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარეობს და დიდი დროც აღარ არის დარჩენილი იმისთვის, რომ საკითხი მოგვარდეს. კანონმდებლობით განსაზღვრულია თუ ვინ და ვინ რა და როგორ უნდა გააკეთოს, ვინ უნდა წარადგინოს კანდიდატურა და ასე შემდეგ. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არის გამოთქმული სურვილი, რომ ეს საკითხი მეტად გამჭვირვალე, მეტად შეთანხმებული იყოს და ესე ვთქვათ, კანდიდატურაზე შერჩევის პროცესი უფრო იყოს ინკლუზიური, როგორც თქვენს ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული კოალიცია დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, ბოდიში დამავით და სახელწოდება ამ გაერთიანების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, მინდა ამ პროცესის შეფასება მოვისმინო თქვენგან, თქვენი ორგანიზაციის.
პირველი შემნიშნა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ვინაიდან არის მოსამართლე ასოციაცია, არ არის კოალიციის წევრი, ამიტომ მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ პროცედურებს, მინებრივია მისასალმებელია, რომ ეს პროცესი წარიმართა ამ წრილში, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოხატავენ აქტიურობას, ინტერესს, რომ მათ შესაბამისი მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესებში და თავისთავად პრეზიდენტიც შეხვდა მათ და გარკვეული კონსულტაციები დაიწყო, შეიძლება მას ასეც უწოდოთ. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, ასე მკაფიოდ ამ პროცესებში ჩვენი ორგანიზაცია ჩართული არ არის.
ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე,
ალბათ ესეც არის დიახმ, თუმცა თუ კი გარკვეული კითხვები იქნება ჩვენს ორგანიზაციასთან შემოთავაზება, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში, ბუნებრივია მზად არის, რომ გარკვეული გამოცდილება მოსაზრებები გაუზიაროს. თუმცა ამ ეტაპზე ესეთი პროცედურა საკონსულტაციო შეხვედრებში არ არის ჩართული ორგანიზაცია. თუმცა არ შემიძლია ასე ვერ აღნიშნო თავად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის როლი და მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. მე ვესწრებოდი სასამართლოს კონფერენციას, რომელიც ჩატარდა დეკემბერში. ეს იყო, შეიძლება ითქვას, ბოლო კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის რანგში კოტე კუბლაშვილი და ნამდვილად გამიჩნდა გარკვეული წუხილი, შეიძლება ითქვას, როგორც მოქალაქეს, როგორც ერთ-ერთ დამსწრე ადამიანს, რომელიც უბრალოდ ესწრებოდა ღონისძიებას. ეს იყო რეგულარული ღონისძიება არის ხო სასამართლოს კონფერენცია, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად და იქ გამოდის თავმჯდომარე, რომელიც გარკვეულ ანგარიშს აუდგენს მოსამართლეებს და დაინტერესებულ საზოგადოებასაც შეუძლია დაესწროს მას. და ჩემი წუხილი გამოიწვია იმან, რომ ერთი ფაქტი ის იყო, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე საერთოდ არ უხსენებია ადამიანის უფლებები, იგი საუბრობდა არაერთ რეფორმებზე, რომელიც განხორციელდა და ზოგიერთ რომელსაც საზოგადოება ძალიან კრიტიკულად უდგება, ის დადებითად აფასებდა, თუმცა ეს კიდევ განსჯის საგანია, მაგრამ ყველაზე მტკივნეული ჩემთვის იყო ის, რომ მას საერთოდ არ უხსენებია ადამიანის უფლებები და მისთვის ეს თემა საერთოდ არ იყო განხილვის საგანი. ბუნებრივია, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ რამდენად წარმატებული იყო მისი საქმიანობა და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ძალიან ბევრი პრობლემები იყო სასამართლო სისტემაში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ის ადამიანი, რომელიც შეირჩევა, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს ადამიანის უფლებების გარანტი და მას ჰქონდეს ძალიან მაღალი მორალური ღირებულებები, რომელიც ნამდვილად იქნება იმის გარანტი, რომ საქართველოში ყველაზე მთავარი ინსტიტუტი და მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც უნდა იდგეს დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე, დაიცავს მას. გამართალია, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე თამად არ მონაწილეობს პირველი ან მეორე ინსტანციის სასამართლო განხილვებში, სადაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღება. მართალია, ის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ასე საქმეების დონეზე, სადაც ადამიანებს აქვთ არაერთი საჩივრები ან სარჩელები, ხომ არ მონაწილეობს, მაგრამ ის არის სასამართლოს სახებუნებრივია, ის უნდა გახდეს სასამართლოს უშუალოდ მოსამართლეების უფლებების დამცველიც ბუნებრივია და არ უნდა გრძნობდე მოსამართლეები თავს, ისე რომ მათ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, თუნდაც ის რომ მის ხელში არის იმუნიტეტი მოსამართლეების, ერთშენიერ დღეს გავზის დახმობას, რომ მათ მიმართ დაიწყოს სისხლის სამართლის დევნა და ასეთი საქმეები ბევრი იყო და მოსამართლებმა თავი უნდა იქცნონ დაცულად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ეს ძალიან ბევრი ჯგუფისთვის და თუნდაც საზოგადოებისათვის არის უდიდესი ინტერესის საგანი და ბუნებრივია, რომ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელი არის, რომ ძალიან ინკლუზიური იყოს ეს პროცესი, მაგრამ პირადად ჩემი მოსაზრება არის, რომ ეს პროცესები რომ არის ღია და ეს პროცესები რომ მიმდინარეობს, ასე ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიმედოვნებ, რომ სწორედ ისეთი კანდიდატი იქნება წარდგენილი, ეს პროცედურები იმგვარად წარიმართება, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ნამდვილად იმის განცდა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არის მათი უფლებების დამცველი პირველ რიგში და არა ასეთი ტიპის პიროვნება, რომელმაც წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ადამიანებს და მათ უფლებებს.
ანუ გარკვეული თანხმობა უნდა იყოს მიღწეული, ვიდრე ეს ერთი ადამიანი იქნება დანიშნული, არა?
ისიც ჩემი მოსაზრება.
ვისავის შორის სამოქალაქო საზოგადოება, პრეზიდენტი, პარლამენტი თუ
აი. ჩემი მოსაზრება ასეთი, რომ არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება, თუნდაც ავიღოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გამოცდილება, თუ რა კრიტერიუმებით არჩევს და რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს ის მოსამართლეების შეფასებისას, ხო, კრიტერიუმებისას. მართალია, ის არ არჩევს თავად და სახელმწიფო
წარადგენს,
მაგრამ ესენი ჩამოყალიბებული არის უკვე არაერთ სახელმწიფოში, არაერთ საერთაშორისო სასამართლოში თუნდაც და საქართველოს შეუძლია ამ პრინციპებით ხელმძღვანელოს და გაიზიაროს უნდა წარსული აი ესეთი მძიმე გამოცდილება, რომელიც უკვე არსებობდა. და ამ შედეგად შესაძლებელია ბუნებრივია, რომ საზოგადოებაში ნამდვილად მოიძებნოს ესეთი ადამიანი, რომელიც იქნება შესაბამისი და შესაფერისი თავმჯდომარე უზენაესი სასამართლოსი. და გარდა ისე დავამატებ, რომ აუცილებელი ასევე რომ მას ჰქონდეს საკმაოდ კარგი გამოცდილება და უნარი იმისა, რომ ჩაატაროს რეფორმები. მხოლოდ ის რომ მას აქვს მაღალი რეპუტაცია, აპოლიტიკური ან არის კარგი იურისტი, არ არის საკმარისი. ის უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც შეძლებს რომ კარგი რეფორმები განახორციელოს, რომელიც შეიძლება რაღაც ეტაპზე დაიწყო კიდევაც, რაღაც ეტაპზე საერთოდ არ დაწყებულა და მან გაიაზროს თუ რა ტიპის რეფორმებია სასამართლო სისტემაში საჭირო და ეს პროცესი წაიყვანოს იქითგან, რომ რეალურად განახორციელოს რეფორმები, რომელიც იქნება პროგრესი ორიენტირებული.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემას კი განმოგძობთ და ბოლო 2 წუთს ვუთმობთ დღევანდელ გაზეთებს. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს.
რეზონანსით დავიწყებ ტერაქტი ქვეყნის დესტაბილიზაციისთვის. ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური, შეეხება იური ვაზაგაშვილის მკვლელობას. მკვლელობაში სპეცსამსახურებს, უფრო სწორად გაზეთი წერს, მკვლელობაში სპეცსამსახურების კვალი ეკითხება, რაც საქართველოს წინააღმდეგა მიმართულიო. არაერთი გამოთქვამს ვაროცრო საქმე არაჩეულებრივ კრიმინალთა რამეთ კარგად დაგეგმილ შორს მიმავალ გეგმებსა და გათვლებზე ორიენტირებულ ტერორისტულ აქტთან გვაქვს, წერს გაზეთი. და აქვე გამოაქვს სხვა სტატიაში, მაგრამ მაინც გვერდზე ირაკლის ესიაშვილის ფრაზა, იური ვაზაგაშვილის მკვლელის მიზანი საზოგადოების შოკირება იყო. აქვე წაიკითხა სტატიას სათაურის მთავრობამ ლარზე კონტროლი დაკარგა ლარის კურსი 11 წლიან მინიმუმამდე დაეცა ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით 1 დოლარი 1.18 მესადი ლარი ღირს სპეციალისტები ხელს ეროვნული ბანკისკენ იშვერენ და აღნიშნავენ რომ ქვეყნის მთავარ ბანკირს ეროვნული ვალუტის დაჭერა თუ არ შეუძლია პანიკის თავიდან ასაცილებლად განცხადება მაინც უნდა გააკეთოს წერს გაზეთი სხვა გაზეთებსაც გადავხედავ ვერსია რაში დაიხარჯა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი, რა ცვლილებები შევიდა სარეზერვო ფონდში, რადგან გადაწყდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ხარჯების გასაჯაროება და რა პროექტს დააფინანსებს გიორგი მარგველაშვილი 2015 წელს ასეთი სტატის სათაური ემუქრება თუ არა საქართველოს ძილის ეპიდემიაო კითხულობს ვერსია ალია წერს დღეს ბიძინავანიშვილის წინააღმდეგ ტერაქტი მზადდებაო კითხვის ნიშნის გარეშე სრულიად სამი ძახელის ნიშნით ახალი თაობა ადვოკატი ზურაბ ჯორბენაძე ივრი ვაზაგაშვილის მკვლელობა სპეცსამსახურის გარეშე ვერ მოხდებოდა აი ივრი ვაზაგაშვილის სიკვდილს და სპეცსამსახურებს ძალიან ბევრი გაზეთი ახსენებს პირველ გვერდზე თუ არა მეორეზე მაინც და ეს იყო მოკლედ საქართველოს პრესის დღევანდელი პრესის მიმოხილვა.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ბოლო 2 საათის განმავლობაში ნიკონ ერგაძესთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ასევე ჩვენთან იყვნენ ჩვენი თანაწამყვანებიც. გოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი. ბოლო 2 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას 7:00-სა და 8:00-ზე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და მოისმინეთ ბევრი სიახლე და საინტერესო